giuste në ruajtë Radio Vatikanit në mikrofon kemi kryepeshin e Tivajt, presidentin e konferences i peshmore katolike të shënqërimit e metodit e primasin serbisin, zot Zev Gashin, i cili ka qenë pjesëmarrës i punimeve të asemblesë plenare të këshillit të konferences i peshmore katolike të Evropës mbi temën e ungjillëzimit të ri, një temë jashtëzakonisht urgjente që e ndjen kisha i zot Zev Gashi, një temë që kërkoi shkëmbimin e përvojave tuaja, të ideve dhe propozimeve për të përgjigjur nevojës, siç tha Papa, të njeriu të sotëm evropian e botror për të njohur, zbuluar dhe pranuar Zotin e jetën e tij. E pasjush, çfarë doli pa nga diskutimet, ligjëratat dhe përvojat që patët këtyre 4 ditëve në Tiranë?
Ishte për mua një përvojë e re, sepse më herë në parë pjesëmarrës të kësaj konference evropiane. Megjithatë, ishte një kënaqësi për arsye se pata mundësi të ndëgjoj përvojat e kolegëve të mi të vendeve të ndryshme, të popullëve të ndryshëm, lidhëm me temën e fjalës që ofërmen. Prandaj, kjo rrisi, kjo bedati, do të shërbej pa tjetër në veprimtarin time, dhe në përshënore për edhe ma gjarë. Është një gjarë e cila në kohët punit është e zakëm ishte e rëndësishme për arsye se jemi disisi një një situatë kur po mërë ka e që ndryshme kjo që është në mështë njerëzën së besimtarëve ku feja tradicionale disisi po shuhët në njësa mjedise ndërsa metodologjia e pashkohore nuk ka një ende në përdorim për një ungjillëzim efikas e që duhet me marrë në jetë intensitetin e fesë të krishtanëve të shekullit 21. Për dhe kjo eksperiencë që kemi këtu, në këto këndime të mendimeve, që po i bëjmë në gjithë konferencën, me siguri se do të ndihmojmë në gjithë një 5 mars në teren, pra në të terenit i apostolike.
Im zot Zev Gashi, Papa Benedikti 16, me përshëndetjen e tij dërguar përmes sekretarit të shtetit Bertone, inkurajon të gjithë ju të zhvillojve për të gjetur ato lidhje të përbashkëta të strukturave të çmueshme që ka Episkopati Evropian e pikërisht në promovimin e një bashkëpunimi më të fidhënës në aktivitete të ndryshme posaçërisht për gjetjen e rrugëve të reja të ungjillëzimit për qenë si kish me ungjidhjen e Krishtit të shërbim të brezave të ri e për të siguruar atyre për Krisht një përmas shpirtrore. Realitetin që ju veproni, realitetin që ju jetoni, qëfar vërtet rrugësh mund të propozohen njeriu të sotën për të ardhë dhe e të njohja takimi me Zotin?
Normalisht të detyra jonë, si përshni, është të përcjellin magjisterin e kishës, mësimet e papës të koncilit të sinodëve të ndryshme të cilët flasin këtë temë, gjitha të dokumentat i shpare që në bëtu akore punit që qojnë drejt asaj që të në frimzojnë për me mund me sa ma mirë me konceptue edhe me realizua të shka kisha a pashko njerëzim sot përret prej kishës edhe prej nështë si baritës të kishë.
E më zotë të zërgashi në kërkimin e formave dhe udhë të reje për të përforcuar kumtimin e ungjillit, e më zotë fizikela tha se duhet të preken të gjitha fushat, të gjitha aspektet e jetës, si kishtare e sidomos të taj shoqërore, të jetës e njeriu të sotën. Si dhe janë sfidat e mëdha që ka fenomeni i ungjillëzimit të ri për kishën katolike në Balkan e në treva shqiptare, ku ju edhe predikoni e veproni?
Dy gjallët e cilët duhet të seksuat këto në këtë rast, në këtë temë, në këtë forum, në cilën po gjinin, po diskutojnë, të vetë është me siguri si mas neje përdorimi i një metodologjie sakt edhe sigurt në ungjillëzimin ose në ungjillëzimin e ri që po e qojnë në bashkohet punit që ta me than përdorimi i metodologjisë përfaqëse për kohën cilën përjetohen, edhe gjitha ato instrumente tjera të cilët janë ndihmes për me mund me realizu se ma mirë këtë mision, do me thamë të ungjëzim dhe hit. Me nëjë se këtu, mësë pari duhet të thot nga ana e forumëve të kishës universale, që është pëshili i ri i papnor që është në luë para pa kohë, në këtë të fëtë dhe së është haqipeshe i gjithena, do të bëhat me dhije gjithë njerëzve që mërën me këtë dhëndari o gjithëzuse, se kanë fjallë për misionarë që vjen projnë dhe në të ndryshme, mas pari se domës dëshmëri është inkulturimi, njohja e besimtarëve në cilën dhe prohët, njohja e gjithës elementare, përshdërimi gjithat e mjetëve që janë adekuate për atë ambjen, për atë popën, për atë kulturë, për atë vend, ku dëshirohet të realizohet në gjëzimi. Në gjithë tjetër që seksohet dhe duhet seksohet, është nëse me qenëse shumica e misionarë, apo shumica e njerëve që unë gjëllëzojnë, janë e rregulltarë, ose rregulltare, misionarë gjithkunda për botë, edhe në treva tona, për dhe këtu ku po matë, ku vërë dhe mëhën popën të në shqiptarë, ishte dhe ashtë që e prorët e kongregacioneve të ndryshme që dërgojnë anëtarët e bashkive të tyre rregulltare, aty në mashkullore, femnore, në mëhën, se misionare, misionare, ti pregadisin për para, për misionit që kanë ta për të kryer pra në vendin e rritë punës ose në mision ku dërgohen. Sepse ndonë dhe njëherë që misionarët të vinë kështu në bërë eksperimente, në bërë improvizime, atër unë gjithëgjemi është i doktë, nuk është efikas, pra duhet mire kjo punë me ma shumë seriozitet, duhet me një shkres, me një uzim, me një direktiva që jetë të dhije edhe e prorë të mire se dhe ndryshme nga selje e shajtë, pra, që ta më të të mërë kjo pon të shëmas për dhe rësa me dojnë me rëzdu një më gjithë gjënë të rjeti kas njerët me më shumë asërëzitet e më shumë inteligencë se sa në shumë më dhe e tashë.
Që zotë Zërë Gashi, prezidenti i konferences i përshvore të shënqirit e metodit e krypeshgjëve i tivajt, një pyritje me datakimit të plenarës e qirët i konferenceve i përshvore të Evropës në Tiran, i përshmiti do kanë metën temit të preko një pozitive nga kujdesi që kanë treguar autoritetit shtetërore nga elementit kristal nga kishës katolike dhe po dhe interesimi media të pasyruar pranin e tyre këtu në Tiranë. E duke par lidhen që gjithmonë ka karakterizuar gjatë historisë mes kishës e popujt, mes kishës e vendit. Një misioni difisht kërë, edhe kumtimi unë gjithit, por edhe kultivimi e përforsimi identitetit shpirtëror, etnik dhe ati kulturore komtar të popullë shqiptarë.
Unë dhe shumë vëmendje kam për cilë dhe vizitën e kryeministrit unë mesin tonë, konferencë, si kurse edhe vizitën tonë që e bonim sot kryeta, prezidentet e Republikës Shqipërisë, si në intervenimet e tyre, si edhe rezumimi i peshnive në diskutime e kështu private në përkollëzore në gjana tjera mësa kom vetë del që përkomim kjo. Ajo që për registrojnë mësot për më zëzën të ri që është tem e tjës univerzale, mund të mërë si frilizim pikrisht veni ku për matë të konferencë, dhe më thonë Shqipëri në Tiran, për asyve se shumë kushi për i peshnive dhe shumë njësë bitume janë herën e parës në Shqipëri, e admirojnë këtë progres shpirtëror dhe material, por shpirtëror, të shkemi fjallën për këta më shumë, e cilë është bëmë rëna gjithë e katëve, kërë mire të rësysh në fillimi hapja kishëve, në ditë dhe nëmbëve të dërësot, për ata është një që në godi përvesush në sa progres e ma dhe ma, në formimin e strukturave, në unë gjithëzim, në bëmjësi, në qështet humanitare, karitative, në gjitha elemit e trija, sepse gjitha të ojën komponentat e unë gjithëzimit, zhullëve të në të rije që sënë, në eri unë drejtë zotit, të nështë në favor të unë gjithëzimit e të kasë.
Duke ju falenderuar, në dy fjalë, si pas ju të qëfar duhet të qëndrojët, konzistoj, këj unë gjithëzimeri në realitetin me që ju, ku ju veproni shumë etnik, ndër etnik, ndër fetar, por edhe ku mbretoni një shoqëri sekularizimi dhe ateizmi.
shkollarizmi dhe indiferentizmi ndaj fesë është një fenomen në nivelin botëror, ajo është gjë fortësisht e ditur. Por në këtë rastin ton, besoj se është një freski gjitha e provojt që kemi pas e ishtë, por e cila nështë ata që jetë frytet në njërë ma efikase e, se sa në vendet shpandarët kristianet të Evropës, se Evropës e vjetër të Evropës e pak të lodo në këtë përkome. Në nëse gjitha e gjithë një kanë kan përritu një freski besimit ose të ungjëllimit pikërisht me këto përvoja që i ka popullion që ka pas në kalumën e vetë. Kjo me sigurisht do të ndimoj që edhe në të armën tjetë një gjahë e cila në angushla neve që jemi përgjegjës për feje, për shpirtmi edhe për kishën që dhe drejtojmë. Me pra ju falenderoj me frytet në misionin tuaj, unë gjithë zunës.
Në rejtë më nërën për shpërte.